Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Hassalaryň Türkmenistanyňky we Türkiýedäki tejribeleri, Türkmenistanyna saglygy saklaýyş buwdugynyňky kynçylyklaryň fonunda ýurdun raýatlary özünü daşary ýurtlarda bejertmäge ýykyn edýärler. Türkmenistanyň hassalaryň bejerigi almak ýa-da saglygyny barlatmak üçin gidýän ýurtlarynyň başyny bolsa Türkiýanyň çekýändigini aýdylýar. Howpsuzluk sebäpli adynyň efirde tutulmazlygyny sorap, Azatlyk Radiosyna ýüz tutan Türkiýe saglygyny bejertmäge gelen bir türkmensanly hassanyň gurrun bermegine görä, ýurtda saglygy saklaýyş buwdugyna hyzmatyň hiliniň gaty pessigi sebäpli adamlar hekimleriň goýan nädogry analizleriniň pidasy bolmaga dowam edýärler. Ol özünü türkmensanlyky hekimleriň goýan analizlerini, içegesine rak keseliniň ýaýranlygyna üns çekilendigini aýdýar. Onsoň men Azatlyk Radiosyna özünü daşary ýurtlarda bejerdiýän Türkmenistanlı hassalar varasında berilen maglumatlar dinläp, İstanbul'la işleyen bir tanışımın üssü bilen gerek olan hassahanı hem hekim bilen duruşluk vaktini anıklap, bärik sağlığımı baharlatmağa gaýtdym. Aşgabadyň aeroportunda migrasiýa gullugynyň işgärleri ýanym bilen bejeri üçin näçe pul alyp barýanlygymy soranyna, men 500 dollarymyň bardygyny aýtdym. Şonda bir migrasiýa gullugynyň işgäri gelneje 40 000 dollaryň barmy? Türkiýe gidip sağlygyny bejerder ýaly. 500 dollarjyk nämäňe ýetjek? Sen çynyňmy ýa adamlar oýnajak bolýanmy? Hany dogryň aýt, türkiýe näme üçin barýaň? Diýip maňa bir salym eziýet çekdirdi. Men hem olara İstanbulda işläp ýören bir garnaşym kömek berjek. 40 000 dollar bolar ýaly men näme bir organym çalyşjak bolýanmy? Asyl siz hassar aýatlaryň üstünden güljek bolýanmy? Men bulary hökman uly ile paş ederin diýip soň zordan olaryň elinden tapdym. İstanbulda saglygym barlan hekim türkmen hekimleriniň tersine gaýtan men içegämde hiç hili rak keseliniň ýokdugyny aýdanyna begenjimden tas uçupdym. Hekim ýöne ýatgada ýeňiljek operasiýa bilen bejerilmeli ýerin bardygyny düşündirdi. Bir hepde mundan ogul operasiýa bolmaly şowly geçdi. Dip İstanbully özün bejerden we häzir şol ýerdäki bir hassahanada ýatan türkmen denen sözlerini üstüne ýetirýär. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosunda ýüz tutan bir Zenanyň aýtmagyna görä, 10 keselän ogly türkmenistanyňky saglyk işgärleriniň gelengsizligi sebäpli ölümiň bäri ýanyndan gaýdypdyr. Ol Zenan keselän ogluny ahyrına çağamy, menem türke äkidip beýlekler ýaly bejertdirjek, inni berde ýatarjak dälip saglyk işgärleri bilen urşup töwüşüp keselhanadan alyp çykanyny we türkmen hekimleriniň özünden dil hatalyp galanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerine Türkiýede saglygyny bejerdiýän raýatlaryň ykbarlary barasynda berilýän maglumatlary diňlenimden soň çağam İstanbul'a äkitmäge karar berdim. Türkmenistanyna çağam indi käň ýaşamaz diýdiler. İstanbullaky bir tanışymyň üssü bilen Cerrah Paşa Medisina Fakultetiniň hassahanasyna äkidenimde oglunyzyň demir ýetmezçiligi bar diýdiler. Türkmenistanyna aýdylşy ýaly ölüm howpli bir ýagdaýyň ýokdugyny aýtdylar. Türkmenistanyňky saglygy saklaýyş işgärleri näme dogry analiz goýup näme dogry bejergiler bilen çağam öldürüpdi. Bular ýaly ýagdaýlar Türkmenistanyna gaty köp gaýtalanýar diýip oglunyň saglygyny İstanbulda bejerdenine begenen Zenan Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Türkiýedäki zähmet migrantlardan bolan maýa hem İstanbulda bejerge almaga gelýän adamlar bilen gurrundaş bolan mahaly. Olaryň aýdanlaryny şeýle ýetirýär.
Korkýasa diýip doktora gitmäni korkýasy. Bir-birimizden soraýyp tanadym, gidip gördüm, öňüne ähili näme leçeniýe berýär, anyklap ölýäsi diýip doktora gitjek bolsakdy. Hä, ýalňyş leçeniýe berýärlerdi, weýran etýärler seni diýip. Ondan diýip adamlar näme namatly görýärler diýip, o ýere berjek pulumyzy ýurtdaşyna gidelim, anyk doktora görkezeldik diýip şeýdik gaýtdylar diýip.
Türkiýe saglygyny bejertmäge gelýän türkmenistanlaryň barha köp Yani Türk medyasında çap edilen haberlerim tasdiklayar. İyun ayının ortasında çap edilen bir habere göre 39 yaşındaki Ahmet adlı Türkmen rayatı Türkmenistanlı hekime 100 tonla 3 aylık ömrün kalıptır diyen cevabalyar. Ondan sonra ol İstanbul'daki Süreyya Paşa adlı hastahanayı da becerge alan Ahmet becergim tügölüme hudaya şükür onat netice veriyor. Deyip jurnalistlere öz başından geçirenlerini gurrun veripti.